osvježenim u savremenom svijetu.
Pomoži Bog, braćo i sestre. U okviru 6. simpoziona Teologija u javnoj sferi, održanog u Trebinju u organizaciji Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije, održana je panel diskusija na temu Crkva i prosvjetiteljstvo, šta nismo ili jesmo naučili od Dositeja, o kojoj su govorili Nikola Grdenić i Nenad Ristović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Vladimir Simić sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta. U nastavku ćete čuti njihova prva obraćanja.
Dobar dan svima još jednom. Dobrodošli na prvu panel diskusiju na ovogodišnjem simpozijonu ili duhovnoj gozbi Teologije u javnoj sferi, u kojoj će učestvovati profesori Novosadskog i Beogradskog univerziteta Nikola Grdenić i Vladimir Simić, koji su stručnjaci za 18. stoljeće, i profesor Nenad Ristović, koji je klasični filolog koji se pretežno bavi hrišćanskim klasicizmom. Ja sam Blagoje Pantelić. Pa reći uvoda, pre toga ne bih zaboravio prezentaciju slajdova ove koje vidite u radiju profesor Vladimir Simić, komu se zahvaljujem. Možda ćemo je posle prokomentarisati ili ne, ali u osnovnom vidjet ćete to je na neki način vizualna prezentacija onoga što ćemo mi govoriti. Ispod svake slike će ići opis, pa će vam biti jasno jeli, o čemu se radi. Ja ću samo par reći o temi i onda ćemo preći na razgovor. Na kraju se naravno vi uključujete pitanjima. Naša tema je, kao što ste vjerojatno već vidjeli u programu, naslovljena Crkva i prosvjetiteljstvo. Odnos crkve prema prosvjećenosti je stara tema, stara koliko i sama crkva. Međutim, mi ćemo se, kao što možete pretpostaviti u odnosu na podnaslov našeg panela, šta nismo, odnosno jesmo naučili od Dositeja, fokusirati na ono prosvjetiteljstvo koje je tehnički naziv za intelektualno djelovanje širokog spektra, stanje duha i praktično usmjerenje koje je u 18. stoljeću dominiralo starim kontinentom i obuhvatalo sve narode i sve aspekte života ondašnjih Evropljana. Prosvjetiteljstvo koje je po rasprostranjenosti zaista predstavlja jedinstveni fenomen u evropskoj kulturi, ispoljavalo se u pojedinim državama i oblastima na različite načine, tako da germanska prosvjećenost se razlikovala od francuske, francuska pak od one koja je nastala na tlu Britanskog ostrva i tako dalje. Fundamentalne ideje moderne prosvjećenosti bile su verska tolerancija, prevlast razuma, kao i sloboda misli koja svoje poreklo vuče iz sredina koje su baštinile liberalizam. To su prvenstveno bile pomorske države, jeli Engleska i Holandija, koje su razvoj svojih ekonomija vezivale za ideologiju privatnog preduzetništva, instrumentalnu racionalnost i univerzalnost ljudske prirode. Liberalne ideje u političkoj filozofiji, empirizam u gnosiologiji i empatičnost civilizovanog građanina u moralu iz Engleske su prenete u Francusku, gdje su u dodiru sa deizmom i senzualizmom proizvele, kako to neko rekao, politički intelektualno veoma zapaljivu smesu. Naime, sekularni moralizam je u Francuskoj konvertovan u naturalističku kritiku društva, ateističku kritiku religije i egalitarističku kritiku države. Prosvjetiteljske ideje su u potpunosti natopile evropsko tlo onda kada su ih usvojili i počeli širiti mislioci nižeg ranga, eklektici, neolozi, eseisti i drugi. Njihova popularnost je rapidno porasla kada su počeli da se odriču krutih akademskih formi pisanja i na popularan način izlagali svoja učenja, svoje uverenja. Prosvjetiteljstvo je u srpsku sredinu stiglo pre svega sa nemačkog govornog područja, gdje su misionarski posao odradili popularni filozofski autori, kojima je pošlo za rukom da tu radikalnu poziciju Francuza ublaže engleskim racionalizmom i moralizmom i tako stvore jedan više humanistički, filantropski, a ne politički pokret. Stoga su svoju pažnju posvećivali pre svega odnosu racije i autoriteta, religije, filozofije i tako dalje, a manje nekim društvenim i političkim problemima. No, jeli da nema razloga sada da detaljnije govorimo o prosvjetiteljstvu, o tome vjerojatno već dosta i znate. Sada ćemo da uz pomoć naših uvaženih učesnika pređemo u našu duhovnu sredinu 18. stoljeća. Uzgred samo da napomenem, dakle, kada je reč o jednoj tako gorostasnoj figuri kao što je Dositejeva, zaista ne postoji neki potreba za nekim posebnim povodom da bi se o njoj razgovaralo, polemisalo i tako dalje. Ali, jeli, kao što otac Vladan je rekao, dakle, ako se prihvati kao godina rođenja 1739-a, ako smo nazvali se dobro izračunali, to je onda 280 godina za desetak dana, će biti 280 godina od njegovog rođenja, pa eto i to je još jedan povod da se setimo njegovog nasleđa. Naravno, mi sada nećemo govoriti samo o Dositeju, već uopšte o prosvećenosti u našoj istoriji, pretežno jeli, u modernoj istoriji.
Blagoslovi.
pa jeli, da počnemo. Profesore Grdiniću, obično se prosvjetiteljstvo vezuje isključivo za Dositeja Obradovića i tretira kao nekakva anticrkvena pojava. Da li u srpskoj sredini, govorimo dakle, jeli, o modernom dobu, bilo, da li je bilo prosvjetiteljstvo i prosvjetitelji pre Dositeja, iako je bilo kakav je njihov odnos bio prema srpskoj crkvi, da li su djelovali unutar ili van, za, protiv i tako dalje?
Postoji jedan problem sa razumijevanjem prosvjetiteljstva. Šta je ono uopšte, a pogotovo u našoj kulturi? Čovjek se uvek šokira kada ode u inostranstvo vidi koliko je to cijenjeno, prosvjetiteljstvo cijenjeno kao vrhunska vrednost, a koliko se kod nas o tome u suštini malo zna i koliko uopšte to malo razumemo. Još gore, mi smo to suzili na jednog čoveka, a tu postoji čitava jedna plejada mislećih ljudi koji su djelovali u okvirima crkve u toku čitavog 18. veka. Htio bih samo još da iskoristim mogućnost da nešto kažem o prosvjetiteljstvu. Ono je aktualno i danas. I njena aktualnost ne prestaje. Sa prosvjetiteljstvom se uzima da počinje moderno doba u kome mi danas živimo. Sva pitanja i svi problemi u kojima danas živimo tada su postavljeni ako nisu i dobro rešeni. Obrazovanje za sve. Tolerancija koja je ovdje pomenuta. Kritika verskog fanatizma. Kritičko mišljenje. U oblasti socijalnih odnosa. Odnos suverena i naroda, mogućnost smenjivanja suverena na izborima. To je nastalo pod sve te ideje, bratstvo, jednako, sloboda, sve te ideje su nastale u doba prosvećenosti. I na njima je izgrađen ovaj svet u kojem mi danas živimo. To vam je kao kad biste gradili kuću bez temelja. To znači graditi kuću bez prosvetiteljstva i njegovih ideja. Kod nas je nažalost prevladavao model posle 45. osnovan na folklor i narodno, a imali smo u svojoj tradiciji ovaj model. Nešto ćemo više reći o njemu. Znate, prosvjetiteljstvo je jedan razuđen filozofski pokret koji je bitno uticao na promjene u oblasti mišljenja, religijskog mišljenja, forme religijskog mišljenja, socijalnim odnosima i obrazovanju. Ja ću suziti svoju priču na problem novih formi religijskog mišljenja i na obrazovanje u našem prosvjetiteljstvu u njegovoj ranoj fazi. Naime, prelaskom u Austrijsko carstvo, Srpska pravoslavna crkva je veoma brzo i lako prihvatila nove ideje zbog toga što ih je primila preko Ruske pravoslavne crkve. Ako je Ruska pravoslavna crkva to prihvatila i njima je to dobro, naravno da je dobro i nama. Ali to je bio odgovor na jednu situaciju, na prelazak jedan drugačiji civilizacijski krug i da je praktično stvoren novi izazov i trebalo je davati nove odgovore. Prva stvar koja se desila, od koje uzimam da počinje prosvjetiteljstvo kod nas, Srba, jeste osnivanje prve gimnazije. Nju je u Petrovaradinskom šancu u Novom Sadu osnovao Visarion Pavlović 1731. a rektor te prve škole bio je pijetista Matej Jeleneka, koji je predavao starogrčki i latinski u njoj. Ona je trajala sve tamo negdje do kraja 18. veka u kontinuitetu. To je bila pijetistički koncept školovanja, je bio više pragmatičan. Oni su rečem usili latinski, ali da bi ga praktično upotrebljavali. Ne da čitaju klasične pisce Ovidija, Horacija, da slušaju komentare i da na osnovu toga izgrađuju svoju ličnost, nego da imaju znanja koje mogu praktično upotrebiti. To je značilo, učili su čitanje i geografske karti, aritmetiku sve 4 godine, naravno bogoslovske predmete sve po redu, naročito retoriku. Retorika je bila vrhunac obrazovanja. Taj koncept izmenjen je početkom 40. godina dolaskom Dionisija Novakovića u gimnaziju, koji je uveo model jezuitske jezuitskih koleđa. Naime, to je model koji su u Kijevu transformisali i prilagodili pravoslavnoj teologiji. Petar Mogile, ili pravilnije Mohila, on je bio Moldavac, i po tom modelu je on napravio ponovo gimnaziju. Tu je, ona je bila široko humanističkog spektra. Šta više, on je uveo predmete kao što je teologija i prirodna filozofija, koji su se predavali na fakultetima. 18. vijek je prepun takvih primjera klizanja obrazovnog koncepta između niže gimnazije, više gimnazije ili gimnazije sa elementima fakulteta. To je trajalo svega neke 4 godine, posle čega se ta novosadska gimnazija vraća na model pijetističkih, pragmatičkih obrazovnih srednjoškolskih institucija. U Sremskim Karlovcima je 3 godine kasnije iz Kijeva došao Emanuel Kozačinski, koji je osnovao taj model jezuitske gimnazije, po modelu jezuitske gimnazije, jer se smatralo da to široko obrazovanje omogućava jedini način da čovjek stigne do Boga ako ima široko obrazovanje i znanje. i smatralo se također da ga osposobljava za konfesionalnu raspravu. Ta škola je trajala 4 godine i posljednja pauza je obnovljena, je trajala je naravno 20 godina i posle toga je obnovljena 1791. godine. Dakle, ta dva koncepta srednjih škola koje je crkva osnovala bili su ili pragmatično pijetistički ili je bio više ovaj širi humanistički model jezuitskih koleđa adaptiran na, za potrebne pravoslavne crkve. To su naše prve gimnazije i ideja je u osnovi bila ta da se jedino preko razuma i znanja može stići i razumeti Bog i da tu čoveka u moralnom smislu savršava. A sve to dalje vodi napretku društva i njegovom cvetanju. Dakle, obrazovanje je shvatljeno kao instrument kojim se stiže do Boga i kojim se napreduje. Čemu su oni smatrali da bez moralnog izgrađivanja nije moguće ni ovo drugo. I da prvo ide moralno obrazovanje, a onda i ono drugo obrazovanje koje donosi korist, napredak i tako dalje, čitavoj zajednici. Interesantno je da u našoj kulturi uzima se kao početak srednje školstva 1871. godine u Sremskim Karlovcima, a ne 1731. kada je zapravo po evropskim merilima osnovana prva gimnazija. Time smo skratili sebi kulturnu prošlost za nekih 50 godina, nepotrebno, ali na to su uticali posle 45. takva odluka doneta i ako pogledate sajt, prva gimnazija je u Karlovcima 1791. Uticali po svemu najviše ideološki razlozi. Ali velika je zasluga stvaranja tih potpunih gimnazija koje su omogućila posle odlaska na fakultete. To je, dakle, ono što je značajno pomenuti, to je jedan Dionisijev tekst u pohvali nauka, koji je tamo 742. to održao u Petrovaradinskom šancu, to predavanje koje nam je sačuvano u rukopisu, gde je nauku stavio zapravo upravo u tu službu. Kaže, čovjeku je od Boga tata vrlina i ona postoji u njemu kao svetlost, ali ona slabo svetli. Tek kada čovjek znanjem usavrši te svoje vrline, onda one dobijaju puni sjaj i čovjek postaje svetliji i od najplemenitijeg metala. To je, dakle, jedan proces, tako kažem, racionalizacije vere u smislu razvijenja teološke misli. Jedna od prvih stvari koja se desila zapravo s usvajanjem prosvetiteljskih ideja jeste razvijanje teologije unutar Srpske pravoslavne crkve. Te ideje koje su kolave, kolajuće ideje, da tako kažem, prosvetiteljskog tipa, prisutne su i u radovima Jovana Rajića i Zaharije Orfelina. Jovan Rajić u predgovoru za svoju istoriju polazi od jednog zakona prirode za koji kaže da je božanskog porekla. A taj zakon glasi da između svih stvari u svetu mora postojati savez i sloga. Ako nema saveza i sloge, onda dolazi do propadanja i stradanja. Savez i sloga, on tu ilustruje na primjeru, recimo, semena biljke, kome je potrebna vlaga, a ima je potrebno i sunce. Ako izostane vlaga ili sunce, dolazi do razdorne slučajnosti i ništa se ne događa, to je isto propadanja. On to, taj zakon prirodni, bude su porekla, prenosi na društvo i kaže u društvu postoji car, postoji vojska, postoje sveštenstvo, postoje seljaci, svako ima instrument svoga rada. I ako svako radi svoj posao kako treba, između njih postoji sloga, onda dolazi i do prosperiteta. Prenosi to na čovekovo telo i objašnjava funkcionalnu povezanost različitih delova, a na kraju na intelektualnu materiju. I na prvo mesto stavlja etiku. Postoje moralne osobine, između kojih mora postojati sklad. I prenosi potom na nauku i objašnjava svoju istoriju i kaže da je da nauke se bave nekim specijalnim delovima, ali istorija je iznad ostalih, jer ona u sobi objedinjuje etiku i pričanje događaja kako je nešto bilo. I za njega je istorija zapravo primjer dobrog i lošeg ponašanja i mesto ili knjiga iz koje čovjek može se naučiti moralnosti. Drugačiji je pristup u traženju novog oblika religioznosti bio kod Zaharija Orfelina. On je napisao jednu predstavu u Mariji Tereziji, povodno je bio regulament, to jest neke reforme koje je unutar crkve izvršila država, smanjenje broja praznika, zabranost sahranjivanja otvorenim kopčezima, otprilike radilo se o toj vrsti ograničenja. Međutim, on je napisao jedan predlog da se unutar pravoslavne crkve izvrši reforma vraćanjem na evanđelijske osnove. I on je to napravio opširan elaborat, vrlo detaljan i vrlo precizan, polazeći od osnovne teze, kako stići do suštinskog hrišćanstva. Ono nije u obredima, u raznim vrstama ceremonije, događanja, nego je njena suština u teologiji. Naime, ljudi moraju da shvate, da saznaju šta je to božansko i naročito moraju, deca od malih nogu, da se uče onome šta je ispravno, šta je neispravno, šta je moralno, šta je rđavo, šta se može činiti, šta ne. I samo tako će stići do suštinskog obogotvorenja. To je koncept koji naravno nije bio prihvaćen, jer Austrijska država nije htjela se mešati u unutrašnje uređenje crkve, postala su ta privilegijalna prava, ali je ostao kao zanimljiv dokument u kome on zaista tek se zasićen citatima iz Novog zaveta, Starog zaveta i našto patrističke literature. On je zahtevao da, želeo da se to uvede, ajde kažem siromašno i sirotinsko hrišćanstvo, koje je bilo suštinsko i iskreno. Ako uporedim recimo sa Dositejem, koji je u prvoj knjizi života također govorio o evanđelijskom hrišćanstvu kao rešenju nove forme religioznosti, on, među njima postoji sličnosti i razlike.
Prostite, možda možemo posle u drugom krugu malo više u odnosu Dositeja i tih ideja koje su pojavljivale, ako se slažete.
Ja se slažem, da monotone nekad puno priča jedan čovjek, našto istim tonom, istim glasom, ljudi se dobro uspavaju na taj način.
Ne, tamo postane, pa bi priča zanimljiva, može da bude ispričana na bilo koji način. To za mene Sad bi možda bilo dobro da vidimo kako izgleda taj evropski kontekst i profesor Simiću, kasnije će biti reči o uticaju srednjeevropskog prosvetiteljstva na život Srba u Habsburškoj monarhiji. Sad za početak možda da nam nešto više kažete o duhovnoj klimi srednje Evrope 18. stoleća i tako neke stvari, otkud naši studenti, ne znam, na protestantskim, nekatoličkim univerzitetima, da usite bi u Haleu i tako dalje.
Dobro, hvala kolega Panteliću. Vaše preosveštenstvo, ugledni časnici i velikodostojnici, dame i gospodo, samo bih želeo da izrazim svoje zadovoljstvo što imam priliku da se nalazim u ovako sjajnom društvu i pred sjajnom publikom i da mogu da govorim ili da razgovaram sa kolegama o tako važnoj stvari kao što je Dositej Obradović, tako velikoj ličnosti koja je ne samo obeležila svoje vreme, dakle vreme druge polovine 18. veka, vreme oko 1800. godine, kada su se, kako smo čuli, već definisale institucije i sistemi u kojima i mi danas živimo, već u ličnosti koja je ostavila nemerljiv trag i u istoriji 19. i 20. veka. U tom smislu, bih samo želeo da istaknem kao važnu stvar da je Dositej zbog te svoje veličine, zbog svoje heterogenosti, raznorodnosti u tom svom opisu, u svom životu i delanju, bio veoma zgodan da bude upotrebljeno u različitim vremenima, u različitim epohama i od različitih ideologija. U tom smislu, Dositejeva slika je za potrebe nacionalne ideje izgradnje nacionalnih država ili konstituisanja nacije u 19. veku bila veoma zgodna tako što su izvučeni određeni segmenti iz njegovih dela i kontekstualizovani u taj novi narativ, u tu novu priču i na takav način u stvari dat legitimitet toj jednoj novoj ideji. Promjena sistema u 20. veku, dolazak komunizma ili socijalizma je takođe mogao da bude zgodan povod da se opet Dositejev opus i Dositejevi stavovi, odnosno njegova istorijska slika kao kakva je ikona, upotrebi za dokazivanje ispravnosti tog sistema koji je nastupao. Pa su opet delovi njegovog opusa kontekstualizovani za potrebe druge polovine 20. veka. Međutim, kada se sve to spusti i vrati nazad u 18. veku, vreme u kojem je on živio, u kojem se on formirao, može se vidjeti da je to ipak u velikoj meri samo istorijsko iskrivljavanje, dakle da je slika znatno, znatno drugačija. Najprije kada govorimo o prosvetiteljstvu, mora se reći da ona ideja o prosvetiteljstvu koja je bila dominantna u evropskoj misli, evropskoj historiografiji 20. veka, a to je da je prosvetiteljstvo u stvari francusko prosvetiteljstvo, odnosno jedna linija političkog mišljenja unutar tog prosvetiteljstva koja je na kraju poslužila kao opravdanje za revolucionarne događaje koje su sledili i koji su uništili ne samo monarhiju, već i francusku crkvu i koju su na kraju krajeva doneli potpuno nov pejzaž u Evropi. Međutim, kada se pogleda pejzaž francuski u 18. veku, može da se vidi da to prosvetiteljstvo stvari predstavlja jedan konglomerat ideja, mišljenja i stavova koje su ponekada bili slični ili srodni, ponekada bili suprotstavljeni, a ponekada bili potpuno opozitni. U tom smislu, od Bejlovog skepticizma preko Lemetrijevog materializma ili enciklopedizma koji je veoma poznat, Diderot i D'Alembert, ili Rousseau, čije ideje su na kraju postale mnogo zastupljenije u 19. veku nego što su bile u 18. veku u njegovom vremenu. Na kraju krajeva on je i završio izgnanstvo u Francuskoj upravo zato što se nije uklapao u određene prosvetiteljske krugove. Dakle, sve to nam pokazuje u stvari da samo prosvetiteljstvo predstavlja jednu smešu različitih ideja koje su se razlikovali, koje su varirale od teritorije do teritorije, od države do države, od kulture do kulture. I u tom smislu, primjena francuskog, korišćenje francuskog etalona, da tako kažem, za razumevanje srpskog prosvetiteljstva i prosvetiteljskih procesa kod Srba u 18. veku nije moguće. U tom smislu, kada se to pitanje postavilo i izvelo u tu neku istorijsku ravan, ustanovilo se da su stvari izvori srpskog prosvetiteljstva negde drugde. Srpska historiografija, istoričari srpske bogoslovske, odnosno pravoslavne bogoslovske misli su pokazali da je Kijev za Srbe u 18. veku bio veliko i važno izvorište i uporište, pre svega jer je predstavljao određenu vrstu filtera koji je služio kao zaštita od različitih, možemo da kažemo, i heretičkih ideja koje su kolale u tom trenutku evropskim kontinentom. U tom smislu, knjige koje su dolazile iz Kijeva, a samim tim iz pravoslavne Rusije, ideje i stavovi bogoslova su bili i imali tu potvrdu da su pravoverni. Međutim, Srbi u Habsburškoj monarhiji su u jednom trenutku su se našli u situaciji da nisu više mogli da obezbede dovoljan priliv obrazovnih sredstava iz Ukrajine i iz Rusije, te su morali na taj način da potraže alternativu. Katolički univerziteti, a obrazovanje je bilo jedan od preduslova za napredak individue i zajednice, dakle, katolički univerziteti su bili zatvoreni zbog toga što je nužan preduslov bio da pitomac koji dođe ili student koji dođe na univerzitet mora da promeni veru, odnosno da primi katoličanstvo. Srbi to ni po koju cenu nisu želeli, zbog toga je ekstremno mali broj Srba studirao na rimokatoličkim univerzitetima u Evropi u 18. veku. Međutim, pojavila se alternativa u vidu protestantskih univerziteta u srednjoj Evropi, u kojoj su opet postojale mogućnosti da se studira, da se dobiju stipendije, a da se ostane u pravoslavnoj veri. Dakle, da se ne odstupi od tih osnovnih identitetskih uverenja, a hrišćanska vera, pravoslavna vera je bila osnovni stožer na kome se zasnivao identitet pojedinca u 18. veku. I zbog toga su Srbi najpre uspostavili kontakt sa pijetistima iz Halea. Pijetisti iz Halea su bili jedna struja luteranstva koja je nezadovoljna onim što je donela reformacija, poželjela i okrenula se ka ponovnom ispitivanju, ka individui i ka osnaživanju njegovog unutrašnjeg preispitivanja da bi u okvirima takve novooslobođene ličnosti, novorođene ličnosti se stiglo do određenih zadovoljenja i do stabilnosti i mira ličnosti, što je bio preduslov za stabilnost zajednice. U tom smislu pijetizam je bio otvoren i prihvatao je studente iz pravoslavnih zemalja, pre svega Ruse, a zatim i pravoslavne iz sa Balkana. U tom smislu, potvrda koja je stigla u vidu toga da su i ruski studenti studirali tamo, a neki od tih ruskih studenta su kasnije postali ugledni ruski episkopi ili profesori. Georgije Koniski je bio profesor na Kijevskoj akademiji, Simon Todorski je kasnije postao episkop, Platon Ljevšin je postao ugledni episkop i mitropolit. U tom smislu je sve to poslužilo da Srbi sa velikom dozom sigurnosti počnu da sve intenzivnije odlaze u Hale, gde se nalazio centar tog univerzitetskog sistema, i da sve više pozivaju profesore koji su studirali u Haleu, dakle pijetiste i evangeliste, i da ih angažuju, kao što smo malo prečuli, čak i na onoj prvoj akademiji koja je osnovana u Novom Sadu. U tom smislu, mi imamo niz primjera i besmisleno je nabrajati te silne primjere, ali već Matija Jelenek, dakle jedan Slovak koji je bio pijetista, koji je studirao u Haleu, je u jednom trenutku postao rektor na univerzitetu, na akademiji u Novom Sadu. Mitropolit Pavle Nenadović, dakle jedna velika figura, ali isto tako i veoma stroga ličnost, vrlo strogih nazora, je iz školskog fonda koji je postojao pri fondovima u Karlovačkoj mitropoliji stipendirao studente i slao ih na školovanje u Hale. Na kraju krajeva i sekretar, njegov sinovac, koji se zvao isto kao i mitropolit Pavle Nenadović, čak i on je studirao u Hale, o čemu postoji mnogo svedočanstava. Iz takvog jednog kulturnog i duhovnog miljeja su proizašli kasnije neki episkopi. Sofronije Kirilović, koji je postao temišvarski episkop, Pahomije Knežević, koji je postao aradski episkop kasnije 60. 70. 80. godina. Dakle, svi oni su i dalje ostali na pozicijama očuvanja pravoslavne vere, na kraju krajeva, da nije bilo njih i da nije bilo njihove istrajnosti i upornosti, mi bismo se danas, naše pravoslavlje u našem vremenu danas bilo veoma teško i nezavidnoj situaciji. Dakle, u takvom jednom okruženju koje je bilo negostoljubljivo u tom kulturnom smislu, dakle, oni su uspevali da odu u inostranstvo po cenu velikih žrtava, da steknu odgovarajuće obrazovanje, da izvrše transfer tog obrazovanja i tih znanja u svoju sredinu, a ta sredina je bila periferija, kako su oni go smatrali, tada civilizovanog sveta. To je bila granica između Austrije i Turske, odnosno sama periferija Ugarske, kraljevine. U tom smislu, dakle, na samu tu periferiju su oni uspevali da donesu i da prenesu sve ono što je bilo novo i aktuelno, da modernizuju stavove i da osposobi da opismene živalj pravoslavni srpski, a da pritom ne odstupe od kanona i predanja pravoslavne crkve. Dositej Obradović je nakon velikog lutanja, nakon pohađanja mnogih univerziteta, o kojem će sigurno biti kasnije više reći, na kraju kao logičnu stvar učinio taj korak i otišao je u Hale, gde je studirao kod Johana Augusta Eberharda, jednog od u tom trenutku najvažnijih filozofa. Kant će tek nekoliko godina kasnije se pojaviti kao velika ličnost i kao vodeći nemački filozof, a zatim iz Halea da pređe u Leipzig, gde je također studirao na protestantskom, na luteranskom univerzitetu, gde odlazi u evangelističku crkvu, slušao Johana Georga Zollikofera, dakle evangelističkog propovednika, i usvajao neke njegove ideje, neke njegove stavove, pre svega u onom etničkom smislu. To prosvetiteljstvo 18. veka je sada napravilo jedan odmak od onoga što je filozofija ranijeg vremena nudila. Filozofija ranijeg vremena je, i pre svega, bila usmjerena ka metafizici, ka ispitivanju Boga, ka pokušaju da se sazna šta to Bog jeste. Međutim, već empiristi 17. veka su shvatili da o Bogu ne može ništa da se kaže, da čovjek nema instrumente da spozna Boga, ali zato može da spozna čovjeka, može da spozna materijalni svijet oko sebe i da na osnovu toga izvede neke zaključke. Jedan od načina da se čovjek popravi, da čovjek bude dobar, jeste bilo da se poradi na njegovom moralnom usavršavanju, a obrazovanje je bio jedan od instrumenta da se to ostvari.
Zanimljivo je da je Dosita jedno vrijeme i boravio u Kantovom zavičaju, čak u isto vrijeme su bili, ali znamo pouzdano da se nisu sreli, ne znam zašto se nisu sreli, možda profesor Šivaković zna, ali ono što znamo, znamo da i da su se sreli, teško da bi Dosita bio spreman da prihvati Kantove filozofske postavke. No, da ostavimo to po strani, dakle sad se polako prebacujemo fokus na samog Dositeja. Kad se govori o prelomnim događajima u srpskoj ili intelektualnoj, kulturnoj, duhovnoj istoriji i tako dalje, obično se navode ona dva momenta, to je odlazak Svetog Save u manastir i odlazak Dositeja iz manastira. Pa profesore Ristović, da li su Sveti Sava i Dosite antipod ili nisu, a pre što nam odgovorite na to pitanje, da spitam da li Dosite i Sveti Sava modernog doba ili nije, pitu bih vas da li je Dosite bio srpski Sokrat.
Hvala na dobro postavljenim pitanjima. Najpre vaše presveštenstvo, poštovane kolege, dame i gospodo, pridružit ću se kolegi Simiću u ovaj izrazu svoga zaista velikog zadovoljstva što sam ovdje među vama i primetit ću da sam zaista veoma prijatno iznenađen nivom ovog simpozijona koji se ovdje već po šesti put održava, mogu reći prosto ima nade za nas. A sada bih ja bih ovako krenuo sa odgovorima na ovo vaše pitanje, ako mi dopustite. Prvo od ovoga Sveti Sava. Evo, kolege su pokazale zapravo vrlo jasno da to ne stoji iz prostog razloga što Dositej nije izvršio nikakvu revoluciju u srpskoj duhovnosti, u srpskoj kulturnoj istoriji, u srpskoj intelektualnoj istoriji. Dakle, mnogo pre njega je već počela njena, da kažemo, transformacija u pravcu ovih modernih tekovina i dostignuća intelektualnih, kulturnih i obrazovnih. Dakle, Dosite jeste imao, međutim, jednu svoju unutrašnju evoluciju, ne revoluciju. Dakle, on je zaista počeo kao čovjek srednjega veka. Kao mlad čovjek, njegov ideal je bio da postane svetac, on bukvalno tako kaže, tako što će otići u manastir. Da bi na kraju postao nacionalni prosvetitelj najmodernijeg tipa, prvi srpski ministar prosvete, vrlo važan diplomata u Karađorđevoj Srbiji, osnivač Beogradske bogoslovije i Beogradskog univerziteta. Počeo je, dakle, kao po jednom modelu koji je u suštini već bio prevaziđen u srpskoj kulturi, u smislu da je vrh učenosti kulture, obrazovanosti, odlazak u manastir i život u manastiru. Dakle, to već nije bio slučaj tada. I to nije ne u negativnom smislu. Naprosto, univerziteti su već uveliko zamenili manastire kao obrazovne centre, a njemu je prosto skučenost u manastiru bila prevelika, a intelektualna radoznalost još veća, da je se prosto moglo zadovoljiti ostankom tu. I za njega je u suštini i za srpsku kulturu bilo spasonosno što je otišao dalje. Dakle, ja tako to vidim. Dakle, ja ne vidim uopšte da je to bio pogrešan korak, a drugo, on je bio nemirovan zato što, kažem, se ceo kontekst promenio. On je samo prosto sa nekakvim čak zakašnjenjem ličnim ušao u to. On je, kao što znate, imao velike unutrašnje borbe, on ih je prikazao u veoma živopisno u svojoj autobiografiji, koja je zapravo jedno remek delo srpske književnosti, i koja je zapravo autobiografija sa tipično prosvetiteljskom podlogom i porukom. U osnovi njegove autobiografije jeste sledeći narativ. Šta je neprosvećen čovek, a šta je prosvećen čovek? I kako neprosvećen postaje, odnosno može postati ako želi prosvećen? On to pokazuje na ličnom primjeru. Prosvećenost za njega jeste i religijska prosvećenost. Jedna napomena teorijske prirode kojom bi dopunio ovo što su kolege rekle, koji su veoma sjajno prezentovali istorijski i teorijski kontekst. Do pre 30 godina u svetskoj nauci o prosvetiteljstvu, prosvetiteljstvo je praktično svođeno na jedan sekularizatorski pokret. Dakle, u osnovi prosvetiteljstva su viđene sekularne težnje, napuštanje religijskog diskursa i religijske paradigme. Međutim, to je potpuno napušteno u međuvremenu, zato što su naučnici akribično, kako se bave jeli ove ljudi na strani, i bave se, kao što smo čuli, ozbiljno prosvetiteljstvom, to je veoma važna tema i u Evropi, u Americi. Dakle, došli su do zaključka da paralelno i međusobno se prožimajući sa ovim tokom koji smo čuli da je bio u Francuskoj, na primjer, dominantan ili u Britaniji i tako dalje, sekularnog ili čak radikalno, kako ga još zovu prosvetiteljstvo, ide paralelno, dakle, jedan tok koji se zove religijsko prosvetiteljstvo. Za mene je Dosite tip pre svega religijskog prosvetiteljstva. U osnovi, on svoju prosvetiteljsku poruku temelji na Bibliji, na hrišćanskoj tradiciji, i uopšte na religijskom uverenju i na religijskim postavkama. Ona čuvena njegova rečenica, knjige, braćo moja, knjige, a ne zvone i praporce, na koje knjige on tu na prvom mestu mislio? Pa na Biblija, knjige. Sveta knjiga, jeli, hrišćanstva su knjige, piše knjiga. Pa na tu knjigu je pre svega mislio. Pa onda i na sve druge. I one koje on pisao, i one koje on čitao i preporučivao. To vidimo. Biblija je često njemu u fokusu. To je jedna, inače, vrlo važna promena u našoj teološkoj kulturi 18. stoljeća. Dakle, Biblija nije bila u teološkom fokusu. Ovo govorim, naravno, uz određene oglede, jer nisam teolog. Ali, čitajući izvore, na primjer, Jovan Rajić, kada govori o problemima koje on imao, čuli smo malo pre, Jovan Rajić, najveći srpski istoričar 18. stoljeća, ali i veliki teolog, najveći srpski teolog barokne epohe, uz, razume se, Dionisija Novakovića, on kaže kako imao je problem i da su ga prozivali da je biblijaš. Previše je govorio i pozivao se na Bibliju. Dakle, Biblija nije bila u fokusu. Tu je nastala promena, naravno, s ovim što ste čuli, vezama sa pijetistim, uopšte sa protestantskim hrišćanstvom. Dositej se stalno poziva na Sveto pismo. Dakle, vi kada pogledate samo, kad bi se napravila sada jedan katalog navoda kod Dositeja, na prvom mestu bi bila Biblija. Pa na drugom mestu bi bili klasični pisci, znači antički pisci koji su autoriteti, razume se, odmah iza Biblije, po nekakvoj aksiologiji humanistički opredeljenog intelektualca od antike, od ranog hrišćanstva do danas. Onda dolaze patristički pisci, koje također citiram. Onda tek dolaze moderni prosvetitelji. Dakle, vi kad pogledate kako je to hijerarhijski postavljeno, uvek je Biblija na prvom mestu. Uvek je, da kažemo, ta antička tradicija na prvom mestu. Dakle, Dosite je vrlo jasno postavio svoj intelektualni okvir, u tom intelektualnom okviru. I kad pogledate, tako je jedan slavista iz Beča ispitivao frekvenciju reči u Dositejevom korpusu. Najfrekventnija reč je Bog, sledeća je čovek, treća je narod. To je potpuno biblijski koncept. Dakle, Dosite je religijski mislilac par excellence, Dosite je hrišćanski mislilac prvoga reda, mi nismo imali u našoj istoriji, imali smo vrlo malo mislilaca toga, da kažem, kalibra kao što je bio Dosite. Pitali se za odnos prema Svetom Savi. Neke njegove rečenice sam siguran da bi Sveti Sava, što bi se reklo, potpisao. Evo, pročitat ću vam, pošto mislim da o Dositeju ne treba govoriti, a nešto ne čuti od Dositeja, pošto često mi zapravo čitamo knjige o knjigama. A kad te same knjige počnemo da čitamo, onda vidimo nešto drugo, ne ono što su nam drugi pričali o njima. Kaže ovako Dositej u onoj svojoj knjizi u kojoj se obračunava sa onim svojim fiktivnim sagovornikom Zilotijem, koji je zapravo nekakav predstavnik neke fanatične struje vesti. On ovako njemu kaže: veruje razuman i dobrodjeteljan čovjek, dobrodjeteljan česta reč kod njega, čovjek ispunjen vrlinama, vrlinski čovjek, da jest Bog, da postoji Bog, i da je savršeno dobar i savršeno pravedan. Veruje da je slovesna duša besmrtna, koja čreze svoju vremenu na ovom svetu dobrotu i pravdu, sojedinit će se s onom večnom i blaženom dobrotom i pravdom, sireć s Bogom. Koliko je zlim i nepravednim strašna Božja pravda, toliko je dobrim i pravednim slatka i mila. Ko će mariti? Koli će se bojati smrti verujući da je duša besmrtna i večna? Koli neće s krajnjim zadovoljstvom i neiskazanom radošću ono blaženo besmrtije čekati, kad mu njegova čista i pravedna sove svedoči da u onoj beskonačnoj večnosti ništa ga drugo ne čeka nego večna radost i beskonačno blaženstvo, si reč s Bogom sojedinjenje. To su teološki izrazi prvog reda. Ovdje imate potpuno patristički diskurs. Ovo je, ali sada je zaključak je modern. Ovo je evangelska vera. Razumna, krotka, no sva i savršena. Ovo je slatku i utješiteljnu veru čelovjeko ljubivi naš spasitelj s neba ljudma doneo i pokazao, koje da su se ljudi držali nikad bolje, svi bi pravoslavni i svi bi dobrodjeteljni bili. Dakle, kažem, ovo bi siguran sam potpisao Sveti Sava. Dakle, Dosite je svetosavac pravi. Dakle, on je, kao što Sveti Sava darovite mladiće dovodi u manastire, da oni od njih prave centre kulture, tako je Dositelj, dakle, bio jedan pedagog prvoga reda, jedan didaktički pisac, ali pedagog bih pre svega rekao. Njegova u osnovi je, dakle, svetlost, prosvećenje. Ne zaboravimo to, u osnovi ove priče jeste svetlost. Drugo, on je čovjek koji svojim životom i delom svedoči svoje uverenje. Ne zaboravite to. Dosite je jedan lik koji nema mrlje, da kažemo, današnjim rečnikom u svoje biografije. Dakle, mnogi su imali mrlje i među crkvenim ljudima tog vremena. On nije imao mrlje. Ono što bi Njegoš rekao, tragovi mu ne smrde na čovještvo. Dakle, Dosite je jedna blažena duša, tako su ga mnogi zvali. Ali on bio, razume se, na jedan poseban način vezan za pravoslavnu tradiciju i zato što je za razliku, sad bih prešao na tako, mi dopustite, pa ću doći do ovog pitanja o Sokratu, došao zapravo do te prosvećene religioznosti. On nije išao preko Kijeva, kao što je bila prvobitna njegova želja. Na zapad je stigao vrlo zaobilaznim putem, tako što je išao prvo u Grčku. Dakle, on je imao ideju da ide kod čuvenog, ovdje negdje bila slika njegova, Evgenijosa Vulgarisa, velikog novogrčkog prosvetitelja, koji je kasnije završio kao arhijepiskop u carskoj Rusiji, carice Katarine, koji je na Atosu otvorio Atonijadu, čuvenu akademiju, koja je trebala da unapredi obrazovanje monaha, a i onda uopšte pravoslavnog življa u Carigradskoj patrijaršiji. On je tamo, zamislite, čak predavao i fiziku i astronomiju i tako dalje. To je bila vrlo ozbiljna škola. Dosite je čuo za njega u Dalmaciji, koji imao uvek dobre veze s Grcima, i preko Krfa je došao na Svetu Goru. Tamo nije zatekao Vulgarisa, nažalost, on je već otišao odatle i, da ne pričamo dalje, došao je na kraju u Smirnu, čuši da tamo ima jedan čuveni profesor, Jeroteo Zendrinos, koji je na njega zapravo ostavio, barem tako predstavio u svojoj autobiografiji, presudan utjecaj. On je, kaže, u njemu video zapravo pravog monaha, oličenje pravog monaha. Dosite inače dosta ima kritičkih stavova prema monaštvu iz toga vremena i generalno vrlo se skeptičko, to možemo reći, skeptički izražava prema opšte idealu monaštva. Iako je do kraja ostao monak, da bio dosadan, on ima na jednom mestu gde kaže što je jednom učinjeno, to tako treba da ostane. Učinjeno, ne učinjeno, nego učinjeno, učin ušlo. Tako ja ostajem monak do kraja života. I sahranjen je kao jedan monak. Ali je on u Grčkoj zapravo došao u kontakt sa jednom, pre svega, humanističkom tradicijom koja je jako stara i jako je, da kažemo, istrena bila u grčkom pravoslavnom svetu. Zahvaljujući Vizantiji. Pravoslavlje je imalo Vizantiju ne samo kao, da kažemo, osnovicu svoje teološke kulture. Ono je imalo Vizantiju kao, da kažemo, taj most sa antičkim svetom. To je jedan od konstitutivnih elemenata vizantijske civilizacije, to je njena helenofilija. On je tu postao veliki helenofil, on je u Grčkoj naučio u originalu, jeli, da čita ne samo grčke klasike, on je tu čitao svete oce. Dosite, jedini naš religijski pisac 18. veka koji čita u originalu svete oce i citira ih u originalu, kada Grigorija Nazijanskog citira u originalu. To se uopšte ne pominje. On je prvi koji kod nas citira Justina filozofa, na prvog velikog hrišćanskog mislioca, drugi vek, hrišćanski mučenik srada u Rimu, kome je imao filozofsku školu. Ali koja je njegov citat iz Justina filozofa? To je ono čuveno mesto iz prve apologije Justinove, gde on, govoreći o univerzalnosti hrišćanske poruke. Pazite, hrišćanstvo je samo po sebi jedan prosvetiteljski pokret, kako ne bi bilo, kad bi u antičkom svetu gde su ljudi strogo podeljene robove i slobodne, vi kažete nema više roba i slobodne. Kako u jednom svetu gde se zna gde je mesto ženi i gde je muškarcu, kažete nema više ženskog i muška. Taj humanizam rano hrišćanstva, ovog evangelijskog hrišćanstva koje smo čuli, to je ono što je stalno prisutno u Dositeji. On to nalazi u ranim ocima, on to nalazi kod Justina filozofa koji kaže hrišćanin nije onaj koji se zove hrišćan, nego onaj koji živi kao hrišćan, pa i ne bio hrišćan. Zamislite taj stepen otvorenosti. Dakle, pre prosvetiteljstva vi imate više prosvetiteljskih pokreta, počeo od sofistike, jeli, u Grčkoj, u 5. stoljeću nove ere, pa nadalje, uključujući i rano hrišćanstvo. Tu su koreni, da kažemo, Dositejevog prosvetiteljstva, tu je veza njegova sa Sokratom. Evo, doći ću do Sokrata, ako mi dopustite, pa ću se zaustaviti tu. Dakle, upoznao je Sokrata svakako školujući se u Grčkoj, čitao je u originalu, što treba takođe naglasiti, jer naši obrazovani ljudi 18. veka, oni su svi bili odlični latinisti, jer su na tom jeziku se obrazovali, grčki su slabo znali. Dosite odlično znao grčki. I preporučivo je Srbima da uče grčki jezik, što je vrlo važno. Bio je veliki helenofil, trajno zadužen kod Grka, oni su mu otvorili nove vidike, on je u Grčkoj shvatio da mora da ide na zapad, da se školi, jer su grčki talentovani mladići išli na zapad. To je vrlo važno. Grci su ispred naših, on je Grke uzimao kao primjer prosvećenije pravoslavne nacije od Srba i kao model za Srba. U istom ovom Zilot i on stavlja u usta u Sovjetima zdravog razuma, Zilot je njemu kaže, ti misliš da si neki srpski Sokrat. Jeste, Dosite je srpski Sokrat, zašto? Sokrat je, da vas podsjetim, bio antički atinski mislec koji je, ako je to Ciceron vrlo lepo rekao, spustio filozofiju sa neba na zemlju. To je ovo što je rekao kolega Simić. Dakle, od metafizike je grčku filozofiju i one fiziologije, još onih ranih presokratovaca i tako dalje, on je nju preselio na teren humaniteta, a pre svega etike, dakle, ljudskih odnosa. Više nije bitno šta je biće, a šta nije biće. Da li je prvo počelo vazduh, voda, vatra, nego šta je dobro, šta je zlo. Ko je dobar čovek? Kako se postaje dobar čovek? Da li se vrlina može naučiti? Drugo, Sokrat je oličenje antidogmatizma. To ga ima kod Doziteja. Dozitej ne trpi nametnute istine. Sokrat sve preispituje. On je kritički duh. Dozitej je kritički duh. Ali, kada se brani na sudu, jer Sokrat je zaglavio na kraju kao bezbožnik, on je proložen za bezbožnika, zato što je suviše slobodno mislio. Najlepše je nekoga etiketirati kao Dositeja. Dositeja proglašavaju za ateistu, pazite. U 18. veku nema nigde ateista skoro. Možete ih na prste nabrojati u celoj Evropi. Otkud Dositej je ateista? Dakle, Sokrat je optužen za ateizam, Dositeja tako blate, a Sokrat u svojoj odbrani pred atinskim sudom, on kaže, a ja sam samo hteo da Atinjane naučim da se brinu o svojoj duši. To je ona njegova čuvena fraza epimeles haites psihes. Sokrat završava život tako što moli svoje učenike da ne zaborave da prinesu žrtvu Asklepiju. Dakle, tako napominju izvori da je, i to znamo s poznanjem, Dositej želeo da bude sahranjen kao jeromonah i tako je i sahranjen. I onda ovom, i to ću pročitati, dopustite mi, dakle, ovom Zilotu i on ovako objašnjava zašto on napada sujeverje. Kaže, pred sujevernim očima ništa ne služi ako će ko sveto evangelije verovati i ako će dobrodeteljan biti kako isti Sokrat. Ako on te i te običaje, ceremonije i svetkovine ne drži, on je bezbožnik. Šta veli sujeverije? Toj čelovjek njesto od Boga, jako suboti ne hranite. Znači, nije Boži čovjek ako ne poštuje sabat. No budi večna slava i blagodarenije blagomu nebesnomu promislu, koji čez filosofiju otvara ljudma oči. Sad se među prosveštenim ljudima ne pita ko je vostočne koli zapadne crkve, no ko je dobrodjeteljan, pošten i vredan čovjek. Nikoga zakon njegov neće proslaviti. Zakon, mislim, verski zakon. No svaki sa svoji dobri deli proslavlja zakon svoj. I onda citat iz Evanđelja, to je ono što vam kažem, Biblija uvek kao glavni testimonium veterum, tako se zove Laurie Torice, znači svedočanstvo drevnih autoriteta. Tako da se prosveti svet vaš pred čelovjeci, da vide vaša dobra dela. Završava citat i kaže, evo prava vera i zakon. Dakle, to je ta etika koja smo nešto čuli i evo, prepustio bih kolegama da se nadovežu da, da kako ne bude ovo neko
hvala, dakle,
preveliki monolog.
Slušali ste emisiju Arena u kojoj vam predstavljamo predavanja sa skupa Teologija u javnoj sferi. Danas ste slušali panel diskusiju Crkva i prosvetiteljstvo, šta nismo ili jesmo naučili od Dositeja, prvi deo. U realizaciji emisije na Radio Zlatousti učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.